mewn gwirionedd ar brofiadau amrywiol y person sy'n credu yn Iesu Grist, ond mae sawn 42 yn sicr yn heiddi ei le, felly. Salm hynod o bersonol, salmydd yn agor i galon, dinoethu ei enaid mewn gwirionedd ynde, o flaen Duw. Ac o flaen i gyd mewn gwirionedd, mae'n chydig bach fel Facebook yn dydi. Once it's out there, ynde. A dyna be mae yr salmydd yma, sgwennu amdano fo ei hun. Sut mae'n ymwgweddu yn y sefyllfa mae'n ffeindio ei hun ynddo fo? Nawr, tynnu mae'n siŵr iawn pwy sydd wedi sgwennu'r salm. Dechrau ddim yn deud i Dafydd ar y top. Felly mae'n dod o rywle. Mae rhai bobl yn meddwl, efallai Dafydd, ond ewn ni ddim ar ôl hynny heno yma. Ond ni wedi meddwl felly, deudwch chi, wel pam dwi wedi dewis salm 42 heno? Dwi wedi sgwennu rhyw hanner tudalen am hynny felly, ond dwi'm eisiau wneud hynny. Ar wahân i'r ffaith bod fi wedi darllen penod yn un Samuel, dwi wedi bod yn darllen trwy cyntaf Samuel gyda esboniad Dale Ralph Davies, a mae Dale Ralph Davies yn rhoi teitl i'w benod, What Can a Godless Text Teach Us? Lle, does dim sôn am Dduw yn y benod yma. A dechrau'r benod, mae Dafydd, oherwydd bod e'n cael ei... Wel, mae'n trio dod i rhedeg i ffwrdd oddi o Saul y Brenin sy'n trio laddo. A mae'n rhedeg i ffwrdd i wlad y Philistiaid, wlad y Gelyn. A mae'n Dafydd yn meddwl, dyna be mae'n deud yn y penod, adnod gyntaf, penod 27 yn cyntaf Samuel, meddylio Dafydd rhyw ddydd y bydd Saul yn bownd o'i ladd, felly mae'n rhaid i mi ddianc a mae'n mynd yn ddianc i ffwrdd. A mae Dale Ralph Davies yn holi cwestiynau ar ddiwedd y benod, ac un o'r cwestiynau mae'n deud ydy, talking to yourself? Pa mor aml ydych chi'n neud yna? Take a look at Psalms 42 and 43 for a good example of this. Bod ni'n siarad efo'n gilydd. An example worth following in times of spiritual depression. Mae hwnna chyri bach yn dywyll dydy. Spiritual depression. Mae depression yn bwng cymhleth iawn dydy. Tydw i fel person ddim yn gwybod mewn gwirionedd beth yw i selder. Tydy Duw trwy ras ddim wedi wneud fi fel yna. Mae rhai pobl yn mynd yn isel. Rhai pobl ddim. A mae hwnna'n cael ei ddisgrifio mwy fel clinical depression, de. Gwneud ni feddygon yn y cefn, so dwi'n deud dim mwy, felly. Ond mae'n debyg bod ni fel Cristnogion yn gallu profi yn ystod ein bywydau adegau gwahanol lle dyn ni yn teimlo'n bell o ddiwrth Duw, a bod y bywyd ysbrydol yna dyn ni'n gwybod amdano fo ddim fel y dylai fod. Pob un ohono ni felly yn gwybod am teimlo fyny, dyn ni fyny yn ein bywyd ysbrydol, neu felly bod ni'n teimlo i lawr. Ac weithiau, dyn ni i fyny ac i lawr. Dyn ni yw yn aml iawn, dyna beth yw ein profiad ni. A beth yw'r rhesymau felly pam dyn ni weithiau yn teimlo i lawr? Beth yw'r rhesymau am hynny? Fel Cristnogion, gallwn ni fod yn euog o beidio, bwydo ein henaid ni, bod ni'n esgeuluso gweddi, bod ni'n esgeuluso darllen y Beibl, peidio rhoi amser i fyfyrio, bod ni'n rhy brysur, gormod o bethau i wneud, mae amser yn mynd, a felly bod gynnu ni'n chwaith lot awydd i wneud mewn gwirionedd. Mae gynnu ni pethau eraill, mae well gynnu ni wneud. A mae hwnna'n gallu achosi ni wedyn i deimlo, wel dydy Duw ddim yn agos atai, a dwi wedi pellhau. Mae yna problemau yn dod yn traws ni'n does. Pob math o broblemau, problemau iechyd, trefferthwn o fewn ein tiluoedd ni, Perthynas rhwng ffrindiau, perthynas rhwng pobl a rhai sydd yn gweithio gyda ni, hyd yn oed mewn ysgolion, lle mae pethau yn gallu bod yn anodd arno ni, a mae hwnna'n gallu cael ei lawr. De, a bod ni ddim yn teimlo yn iawn. A felly, y peth mwyaf sy'n effeithio ni ydy ein pechod ni yn hunain, a'n hunanoldeb ni, a bod hwnna yn peri ni i deimlo yn bell o ddi wrth Dduw. A mae yna bwynt yn dod, dwi'n credu, i ymhrofiad pob Cristion, lle mae yn teimlo, ond tydi pethau yma ddim yn iawn rywsut. Dylen ni ddim fod fel hyn. Dylen ni, fel Cristion, fod yn llawer agosach ar Dduw ac ar dwi. Pam mae pethau fel hyn? Mae'n bosib i ni mynd i bob cyfarfod dan hael. Ni, felly ni fynd i cyfarfod nos Sul, bore Sul, cyfarfod gweddi, cyffro, beth bynnag sydd yn digwydd yn y capel. Ni mynd o un cyfarfod i'r llall. A dal i fod yn bell rhywsut o ddi wrth Dduw. Allwn ni hyd yn oed gweithio dros Dduw. Yn hyn a'r llall, yn neud hyn a'r llall. A rhywsut teimlo bod y reality yna, yr agoswydd yna gyda Dduw, ddim yn iawn. Ac yn aml iawn, dyn ni'n deud, mae Dduw wedi mynd yn bell oddi wrth i fi. Nid hynna di'r gwirionedd nage. Ni sydd wedi pellhau oddi wrth Dduw a cadw Dduw ar led braich felly oddi wrth ni. So, fel oedd Dale Brafftau fi sy'n deud, edrych ar salm 42 in times of spiritual depression. Felly, ond gewn ni weld be mae'r salm yma yn dysgu i ni. So, rhyw drosolwg yn gyntaf. Tri peth dwi eisiau deud yn gosodyn. Y salmydd yma, beth yw sefyllfa allanol y salmydd? Nawr, dwi'n mynd i gyfeirio ar rhai adnodau, so felly bydd yn helpu chi gael eich beiblau o'ch blaen chi. Mae'n amlwg bod y salmydd yma o dan bwysau. Mae gylynion yn dod yn ei erbyn o. Mae yna bobl yn sôn wrtho fo ac yn edliw amdano fo, tydi, mewn gwirionedd. A mae nhw, y pobl yma, yn gofyn, lle mae'r Dduw na wyt ti'n credu yn efo? Ble mae e? So mae yna pobl o'r tu allan yn gweld bod y salmydd yma mewn problem, mewn gwirionedd. Mae adnod 5 yn sôn am, cyn bod ni'n wneud hwnna, mae pobl yma'n gofyn felly, wyt ti'n edrych fel petai Dduw wedi dy adael di. Ac wedyn mae adnod 5 yn sôn am iachawdwriaeth, yn sôn am fy iachawdwriaeth. Dach chi'n gweld lle mae dwi wedi cael arno'r rong fan hyn? Ie, fy yngwaredydd. Okay, mor ddarasyngedig wyt fe enaid, y mor gythlyblis o mewn, disgwylio fo ddi wrth Dduw, oherwydd eta moliano ar fef, fy yngwaredydd am Dduw. Fy iachawdwriaeth, yr un sydd yn iachau fi neu'n gwaredu fi. Ac yn y Hebraeg, mae'n deud, the salvation of my face, mae'n debyg. A pan dyn ni'n teimlo'n isel, mae hwn yn dangos yn ei gwyneb ni yn aml iawn. A mae pobl yn gallu yn synhwyro bod yna rhywbeth o le. A mae gylynion y salmydd yma yn synhwyro bod yna rhywbeth o le. Oherwydd felly bod yn edrych yn drist ac maen nhw'n gwawdio fo ac yn deud lle mae dy Dduw di. A mae'n deud hynny ddwywaith yn y bennod yma. Achos mae'n rhywbeth sydd yn poeni fi. Dyna i sefyllfa llanol o, mae yna bobl yn rhoi bygythiadau yn ei erbyn o ac yn ei wawdio fo. A mae hwnnw'n cael effaith mawr. Ac os ydych chi'n cymharu adnod 3 yn salm 42, ac wedyn, achos mae'n deud fyna ple mae dy Dduw, ac wedyn yn adnod 10 mae'n deud ble mae dy Dduw eto, mae fy ngylynion yn gwawdio ac yn deud wrthyf trwy'r dydd Ac mae hwnna, a dechreuad o deg, fel pe'n dryllio fy esgyrn, mae'r peth yn cael ei wthio i fewn, a mae'n teimlo yn hollol ddiamadferth oherwydd y sefyllfa yna. Ac os di'r esgyrn yn cael ei effeithio, wel mae rhywun yn teimlo fel blob o jeli mewn gwirionedd yn methu sefyll i fyny. So, beth yw sefyllfa? Y llanodd, y salmydd, mae'n cael ei wawdio. Mae pobl o'r tu allan ei wawdio bo. Beth mae'n teimlo'n fewnol? Wel, mae e'n ddarostyngedig. Mae fy bytai'n cario'r byd ar ei gefn. Dyna'r geiriau, mae'n disgrifio ei hunan yn adnod 11 ar ddiwedd y salm mor ddarostyngedig. Dwi'n isel tu mewn i mi, a dwi'n gythryblus o mewn. Yn Carolina, ar y foment, mae Corwynt Florence yn does. Mae yna disturbance fan hyn, rhywbeth sydd yn troi a throi. Yn math o deimlad sydd tu fewn i'r salmydd yma, dwi'n gythryblus o mewn, a dwi'n teimlo fel petai y byd ar ymhenni. Mae'n teimlo'n frau. Mae'n deud bod e'n dagrau yna o hyd ac o hyd. Ac pan mae rhywun yn teimlo'n isel, mae'r dagrau'n agos yn dyn nhw. Mae'n siŵr felly bod chi wedi cael y profiad yna, a bod chi'n jyst yn neud rhywbeth bach, fel taro'ch troed yn erbyn y gwely, gwylod y gwely, a ydych chi'n jyst yn... Pob beth yn erbyn ni, ydych chi'n jyst yn syrthio lawr ac yn crio. Dyna sut mae'r salmi yn teimlo tu mewn. Mae e'n isel, mae e'n teimlo wedi cyrraedd y gwylod. Ond, y peth diwetha, felly yn y rhan yma, mae'r salmydd, er bod ei sefyllfa'n allanol, pobl yn bygythiol, mae'n teimlo'n isel tu fewn, mae e'n ymladd am ei fywyd. Mae'n ymladd am ei fywyd. Tair gwaith, mae e'n deud, a mae hwnna'n cynnwys yn salm 43, mae e'n deud, oherwydd eto y moliannau fef. Felly, gawn ni edrych ar adnodau sydd yn cynnwys hwn. Pam dwi ddim wedi rhoi hwnna lawr? Sori, dwi'n ymddiheri am hyn, lly. Felly bod rhywun yn gallu ffeindio fe eto. O ie, na fo. Adnod 5. Mor ddarostyngedig wyt fy enaid, mor gythryblus o mewn, disgwyliaf wrth yr arglwydd, oherwydd eto y moliannau fef. Mae'n fath y deud, tydw i ddim yn gallu moliannu Duw ar hyn y bryd. Dwi'n teimlo mor isel. Mae Duw mor bell, dwi mor bell o ddiwrth Duw. Ond eto, mae yna rhyw amser mynd i ddod, mi fyddai yn gallu moliannu Duw. A dwi'n mynd i foliannu Duw rhywbryd. Felly, dyna y salmydd. Beth mae e'n gwneud? Felly, nifer o bethau, beth sy'n digwydd, beth mae e'n gwneud yn y salm yma. Wel, y peth cyntaf, mae e'n gofyn pam. Adnod 9. Dywedaf wrth fy niw fy nghraig, pam yr wyt ti wedi nghofio fi? Pam y rhodiaf mewn galar wedi fy ngothrymu gan y gelyn? Pam? Mae'n rhyfedd i feddwl, de, bod y salmydd yma yn gallu deud y fath beth. Dwi ddim yn credu bod y salmydd yn wir yn credu bod Duw wedi adael o, neu wedi anghofio amdano fo. Oherwydd, yn adnod cynt, yn adnod 8, mae e'n deud, Liw dydd, y mae'r arglwydd yn gorchymyn ei ffyddlondeb, a liw nos, y mae ei gan gyda mi, gweddi ar Duw fy mywyd. Ac wedyn mae'n deud, pam wyt ti wedi anghofio fi? A mae hwnna yn dod yn i at sylw dwi'n meddwl sydd yn bwysig pan dyn ni mewn profiadau sydd yn isel iawn, lle dyn ni yn sefyllfa yn isel iawn. Ac er bod ni ar un olwg, dyn ni yn Gristnogion, dyn ni'n credu y cyfan, dyn ni'n lle mynd i'r sefyllfa yna, lle dyn ni'n deud, mae Duw wedi'n adael i. Ac wrth i ni delu efo pobl sydd mewn sefyllfa fel hyn, a maen nhw'n deud rhywbeth sydd off the wall yn diwynyddol weithiau, a chymod, dyn ni'n deud, na, na, dyn ni'n Duw wedi'n adael chi, mae rhaid ni drin bobl yn ofalus iawn ac yn deud, ie, maen nhw'n teimlo felly. Pam maen nhw'n deud bod Duw wedi gadael ni? Oherwydd bod nhw'n teimlo felly. A mae'n iawn felly i ofyn y cwestiwn, oherwydd bod y teimladau yna'n ddwfn iawn. A mae'n iawn i ofyn pam. Be ddysa mae'r salmydd yn neud ydy i fod e'n cadarnhau ac yn cymhwyso cariad Duw yw enaid ei hun. Y gair Saesneg ydy affirm. Hynny yw bod yn cymryd y gwirioneddau yna ac yn cymhwyso nhw i'w fywyd ei hun. A mae hwn yn dod yn adnod 8. A mae salmydd yn deud, liw dydd y mae'r arglwydd yn gorchymyn ei ffyddlondeb. Mae'r arglwydd yn gwneud hynny. Y gair cyfeithiad arall yn deud ydy nid ffyddlondeb, ond steadfast love, ei gariad sy'n parhau gyda fi. A mae hwnnw yn cael ei ddeud yn diwedd adnod 5 ac 11. Mae'r ddau beth yn cael ei ailadrodd. Lle mae'r salmydd yn deud, dyma be mae Duw fel. Mae Duw yn un sydd yn gariadus, yn llawn cariad. Ac mae yn cymhwyso hwnna i'w enaid ei hun yn ei sefyllfa anodd iawn. Mae'n atgoffa ni o eiriau yn Galarnad. Nid oes terfyn ar gariad yr arglwydd. Ac yn sicr ni falla ei dosturiaethau. Y maent yn newydd bob bore. Dach chi'n gwybod jyst cadarnhau y gwirioneddau yma i'n bywyd ni pa mae sefyllfa yn anodd iawn. Y maent yn newydd bob bore a mawr yw dy ffyddlondeb. Dywedais yr arglwydd yw yr rhan am hynny disgwyliaf wrtho, da yw yr arglwydd i'r rhai sy'n gobeithio ynddo, i'r rhai sy'n ei geisio. A mae'n dda disgwyl yn dawel am iacheldwriaeth yr arglwydd. So mae'r salmydd yn cymhwyso yr hyn sydd yn wir am Dduw iddo fo ei hun. A hefyd mae'r salmydd yn cydnabod rhagluniaeth Dduw. Lle mae'n deud hynny? Lle dyn ni'n cael y syniad yna? Wel, diwedd adnod 7. Mae yn adnod 7 mae'n dweud bod na ddymder ar ddymder yn sŵn dyreiadrau y mae dy fôr a thdonau wedi llifo drosodd. Mae'r salmydd yma yn teimlo bod e'n boddi. Mae'n cael y darlun yma o'r rheadrau, tonau yn dod drosto fo fel bethau yn boddi fo. Ond mae'n dweud nid tonau i'r un drwg ydy'r rhain. Nid tonnau sefyllfa di hwn, ond mae dyfôr a'th donnau di. Y tonnau sy'n dod oddi wrth Dduw. A mae hwnna'n rhywbeth rhyfeddol iawn i feddwl amdano fo. Er ei fod yn credu mewn Duw galluog, ar un olwg, Duw sy'n gallu symud felly y tonnau o'r ffordd, ac yn cael ei allan o'r sefyllfa, mae e'n deud, wyt ti, trwy dyregluniaeth dy hun, yn peri ar y foment bod gen i broblemau, bod tonnau yn dod drosof, a mae'n cydnabod rhagluniaeth Duw. Nawr, mae hwnna yn rhywbeth rhyfeddol iawn i wneud, a mae rhaid i ni mewn gwirionedd ddysgu oddi wrth profiad y salmydd yma, i ddweud pa mae sefyllfa oedd yn anodd. Ie, dyn ni'n gwyddio am i Dduw yn rheddau ni, ond mae rhaid ni hefyd blygu i rhagluniaeth Duw yn y sefyllfa oedd yma. Dyn ni'n canu'n aml iawn, dyn ni, rhagluniaeth fawr yn ef. A mae rhaid i ni gymhwyso hwnna i'n bywyd yn ni. Cymhwyso bod Duw yn ei caru ni, ond mae gen Dduw hefyd cynllun ar y cyfer ni. Beth nesaf? Mae'r salmydd, er ei bod e'n isel, yn canu yn y nos. Nawr, dyna chi beth rhyfedd iawn i wneud. Yr peth diwetha sy'ch chi'n meddwl i rhywun sydd yn isel, ydy canu. Lle dyn ni gweld hwnna, adnod 8. Lyw nos, y mae ei gan gyda mi gweddi ar Dduw fy mywyd. Yng nghanol y problemau sydd gyda fo, mae e'n canu yn y nos, a mae hwnna yn esgyn fel gweddi drosto fo i hun. Mae John Piper yn neud y pwynt bod yn ymynnu ni yn gallu bod yn gymaint o fendith a chymorth i ni pan dyn ni'n teimlo yn bell o ddiwrth Dduw. Dwi wedi dewis emynau gwahanol heno. Yr emyn gyntaf oedd yn eitha upbeat yn doedd. Rwy'n greadigaeth newydd. Dach chi'n gwybod? A pan mae rhywun yn isel, dyn nhw'n canu fath yna o emynau nac dyn nhw. A pan mae rhywun yn isel, dach chi'n canu fel dyn ni newydd canu rhywun. Ynde? Fel afon, beth yw'r gair cyntaf? Os heddwch fel afon, ynde? A dyn ni sôn yr emyn yna, rhywbeth tonau ac yna yn dod droso ni, dyn ni'n gwybod bod ni'n diogel gyda Dduw. Mae yna emynau allwn ni ganu pan dyn ni yn isel. Ac mae'n iawn i ganu nhw mewn gwirionedd. Byddwn ni'n canu ar y diwedd fel yr emyn sy'n dod o'r salm yna. Yr ewig yma. Right? Yr hydd yn brefi a'n bresenol dy Dduw. Mae yna emynau sy'n gynnu ni felly. Allwn ni ganu gyda'n gilydd. Yr emyn allwn ni ganu allan o'r llyfr yma. Un fendith dy roi'n. Ni cheisio ddim ond hynny. Cael gras i'th garu di'n fwy. Cael mwy o ras i'th garu. A bod ni'n gallu canu'r hynna, pan dyn hyd yn oed pan dyn ni'n isel, ym resynol dy Dduw. Beth ysaf mae'n neud ydy, mae'n siarad neu'n prygethu i wenaid i hun. Ydy hwn dych chi'n neud? Neu dwi'n neud? Dwi'n meddwl, efallai ein bod ni'n neud yn eitha aml, dyd y gwir. Mae Dr Martin Lloyd-Jones yn ei lyfr Spiritual Depression yn deud hyn. A dwi'n mynd i ddeud hwn yn Saesneg, mae'n rhywun ni. A dyma fo, allwch chi ddychmygu Dr Martin Lloyd-Jones os ydych chi wedi clywed e'n siarad. Mae rhai bob yn gallu i gopio fo'n siarad. Dwi'n mynd gallu wneud hynny. A mae'n deud hyn. I suggest that the main trouble in this whole matter of spiritual depression, in a sense, is this. That we allow ourself to talk to us instead of talking to ourselves. And mae'n mynd ymlaen i ddeud. Have you realized that most of your unhappiness in life is due to the fact that you are listening to yourself instead of talking to yourself? Take those thoughts that come to you the moment you wake up in the morning. You have not originated them. Mae'n beth yn dod i'ch meddwl chi. But they start talking to you. They bring back the problems of yesterday. Someone is talking. Who is talking to you? Yourself is talking to you. Now, this man's, a mae'n cyfeirio at y salmydd yma yn Pedwydyla, this man's treatment was this. Instead of allowing this self to talk to him, he starts talking to himself. Why art thou cast down, O my soul? He asks. His soul has been depressing him, crushing him. So he stands up and says, Self, listen a moment, for I will speak to you. Just dychmygwch rhai o pethau allwch chi ddeud wrth eich hunan pan dych chi mewn sefyllfa o anobaith. A cymryd be mae Dr Martin Lloyd-Jones wedi dweud yn Rhufeiniaid pennod 8. Os yw Dduw drosod, pwy all fod yn derbyn di? Dafydd Jones, os yw Dduw drosod ti, pwy sydd yn derbyn di. Nid arbennodd Dyw ei fab ei hun, ond ei draddodi i farw drosa ti, David Jones. Ac os rhoddodd ei fab, sut y gall beidio rhoi pob beth i ti gydag ef? Pwy wneith dy wahanu di, David Jones, oddi wrth gariad Crist? Unrhyw beth? So felly mae'r salmydd yn gwneud hynny. Mae e'n pregethu wrth ei hun. A mae hynny yn beth dda iawn i wneud. Dau beth gen i ar ôl. Mae'r salmydd yn cofio am adegau o gydaddoliad. Mae hwn i weld wan yn adnod 4. Tywallaf e enaid mewn gofyd wrth gofio hyn. Fel y rawn gyda thyrfa'r mawrion i diddiw, mae e'n cofio bod e wedi dod mynd i gapel neu mynd i y deml fel oedd y salmydd yn neud. A mynd gyda torf o bobl i foliannu diw mewn rhyw prosesiwn mawr i fewn i diddiw. A mae e'n cofio am hynny. Mae Dyw wedi bod yn agos yn y gorffennol. Pam na allai fod yn agos unwaith eto i ni? Ac i'r salmydd, mae'r profiadau yna wedi cael gyda bobl Dyw yn help iddo fo, yn gymorth iddo fo yn ei iselder. A mae hwnna'n just yn codi'r cwestiwn i ni, yntydy, mewn gwirionedd. Pan dyn ni'n dod yma at ein gilydd, a jyst yn meddwl, wel, beth sydd wedi digwydd yn yr ystafell yma? O pobl wedi cael eu bydyddio yma. Yn arwydd bod Dyw wedi eu hachub nhw, wedi dod yn nhw o farwolaeth i fywyd. Mae pobl wedi cael eu bendithio yma. Mae Cristnogion yn cael eu adeiladu yma. Mae'n rhaid ni gofio bod hyn wedi digwydd wrth i bobl Dyw ddod gyda'i gilydd. A mae'r salmydd yn deud, pan dwi'n isel, o'n i'n cofio. Nid rhyw nostalgia di hwn, felly, ond cofio bod Dyw wedi bod ar waith ymhlith i bobl a bod hwnna yn help mawr iddo fo. Felly, pam dyn ni'n dod at ein gilydd? Pa fath agwedd gyda ni wrth ni ddod at ein gilydd? Dyn ni'n dod just fel arfer? Neu dyn ni'n chwilio am bresenoldeb Dyw gyda'n gilydd? Ydyn ni'n gofyn i Dyw i siarad efo ni? Ydyn ni'n gweddio bod Dyw yn mynd i ddefnyddio'r gwasanaeth yma neu gwasanaeth arall yn fodd i ni gael ein tyfu bod rhywun yn dod yn Gristion, bod rhywun yn dod i weld ac i gredu yn yr arglwys i Grist am y tro cynta, a bydd hynny yn rhywbeth i ni i gofio amdano fo ac i lawenhau yno fo pan dyn ni, felly, yn teimlo yn isel. A'r peth ola mae'n neud ydy mae e'n sychedu am Dduw. Mae'r salmydd yn sychedu am Dduw. Felly mae hwnna di'r peth mwyaf pwysig i ni i ddeall heno. Fel y dyhea ewig am ddyfroedd rhedegog, felly y dyhea fy enaid amdana ti o Dduw. Y mae fy enaid yn sychedu am Dduw ac am y Dduw byw, pa bryd y dof ac ymddangos ger ei fron. Dyma ganolbwynt y salm, dwi'n meddwl. Y dyhead dofn yna am Dyw ei hun. Am Dyw ei hun. A beth sy'n rhyfedd yw, tydi'r salmydd ddim yn gofyn am waredigaeth. Hynny yw, mae diwedd y salm yn deud disgwylef wrth yr arglwydd, eto moliana fef, fy ngwaredydd am Dyw, does na ddim rhyw canlyniad da yn digwydd. Mae'r salm yn gorffen fyna, y salmydd yn disgwyl. Tydy e ddim wedi cael ateb. Ond be mae e'n neud ydy dyhau am bresenoldeb Dyw. Tydy e ddim hyd yn oed yn gofyn i Dyw i symud y tonau o'na. Rheina sydd yn rhoi'r ymdeimlad o foddi a mynd o dan y dŵr, tydym hyd yn oed yn gofyn i Dyw i symud rheina oddi wrtho fo. Dyna gyd mae e'n gofyn ydy, dwi eisiau dod i nabod ti. Dwi eisiau dy gael di. Dyn ni'n canu efo'n gilydd, dyn ni, dy gael di, Iesu, gyda mi, yw trysor mwyaf y gallai gael. Dyw ei hun. Dyw ei hun. Ac ar adegau hyd yn taith ysbrydol, o dan amgylchiadau anodd iawn, dyhau am ddiw, i weddio am bresenoldeb Dyw, i ddiw i weithio, i stripio popeth arall dyn ni'n dibynnu arno fo mewn gwirionedd, i stripio hwnna i gyd i ffwrdd, ac i ni fodloni ar ddim byd, ond presenoldeb Dyw a cwmnïeth Dyw gyda ni. Dyhau am dim ond Dyw gyda ni. Y mae fy enaid yn sychedu am fyw, am y Dyw byw. Dyna beth oedd dymuniad y salmydd. Mae wedi gwneud lot o bethau gwahanol, ond dyna bo'n dyna beth mae eisiau, y dod i nabod Dyw ac i drystio ac ymddiried yn dyfo'n llwyr. Felly, dyna chi sawn 42. Gobeithio bod hynny wedi bod yn help. Oedd yn help i mi wrth i fi trio sortio allan beth oedd yn digwydd fan hyn. Dwi'n cydnabod bod na help wedi dod o oddi wrth llefydd eraill fel John Piper a Martin Lloyd-Jones ac yn y blaen. Ond mae'n gallu bod yn help. Nid yn unig i ddeall y salm, ond ar dymuniad yna, bod ni chwilio am Dduw. A does na ddim byd ond presenoldeb Dduw mynd i fodloni ein hunaid ni. Felly, newn ni ganu gyda'n gilydd yr un yna, yr emyn yna sydd wedi cael ei seilio ar y salm.